Preosvećeni vladiko, časno sveštenstvo, vaša ekscelencijo, predstavnici diplomatskog kora i medija, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli. Na Skupštini Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, održanoj u martu prošle godine, jednoglasno je usvojen predlog da dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori bude 13. novembar, dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, prvog člana Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. Tim povodom, prošle jeseni ustanovljena je manifestacija Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, posvećena obilježavanju koliko Njegoševog dijela, toliko i svih drugih kulturnih, istorijskih i duhovnih sadržaja koje u našem vremenu prepoznajemo kao nasljeđe Njegoševske prominijencije. Ovogodišnja manifestacija započela je tako izložbom posvećenom radu Save Mrkalja, nastavljena promocijom knjige o Vuku autora Boška Suvajđića, dok će tokom predstojećeg perioda 200 godina od pojave prvog izdanja srpskog rječnika, koju je sačinio i štampa u Beču 1818. godine Vuk Stefanović Karadžić, biti obilježena i drugim prigodnim kulturno-naučnim programima.
Tokom oktobra bila je upriličena ekskurzija namijenjena studentima i profesorima studijskog programa za srpski jezik južnoslovenske književnosti, koja je obuhvatila posjetu Pivskom manastiru, Višegradu, Mokroj Gori, kao i 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. U cilju obilježavanja drugog važnog jubileja, organizovan je i juče završen naučni skup 11. novembar, 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja, na kojem je uzelo učešće 40 naučnika iz Crne Gore i regiona. Večeras predstavljamo izložbu Njegoš i njegovi savremenici u delu Anastasa Jovanovića. Sada ćemo pozvati predsjednika Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, profesora doktora Jelicu Stojanović, da nam se obrati.
Vaše preosveštenstvo, vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore Republike Srbije Zorane Bengulac, časni oci, dragi gosti, braće i sestre, voditelji večerašnje večeri su Ljubica Simonović i Balša Vuković, studenti treće godine studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, pa ih jednom pozdravim. Želim da se zahvalim gospođi Tatjani Korićanac, direktoru Muzeja grada Beograda, i Isidori Savić, kustosu Muzeja grada Beograda, na trudu koju su uložile da ova veličanstvena izložba bude danas u Matici na dan Njegoševog rođenja. Ovom prilikom želim da pozdravim i profesora Radojku Vukčević, prvog predsjednika Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, čija je knjiga Istorija američke književnosti u izdanju Matice Srpske i Akademske knjige dobila ove godine nagradu sajma za Srbe u dijaspori i regionu. Potom, do skorašnjeg predsjednika doktora Draga Perovića, dakle do sadašnje predsjednike koju su imali i imaju izuzetnu zaslugu za formiranje, život, trajanje i uspjeh društva, kao i sve ostale iz upravnog dijela doktora Vladimira Božovića, predsjednika izvršnog odbora, Blaža Papovića, generalnog sekretara Matice, članove izvršnog odbora, savjeta, urednike Oktoiha i Smisla i sve članove, podvižnike, prijatelje i pokrovitelje Matice Srpske, uz veliku zahvalnost Republici Srbiji i njenim institucijama za pomoć koja je doprinijela radu i održavanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Pozdravljam i one koji su uvijek tu u Matici i sa Maticom, Raška, Milorada, Bojanu i Mariju. Želim da pozdravim i nove članove Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, koji su bili dio Matice i prije nego što su postali njeni članovi od prethodnog dana Matice do ovog dana Matice, doktora Duška Kuzovića, doktora tehničkih nauka, doktora Ivana Šupića, fizičara koji ove godine odbranio doktorsku disertaciju u Barceloni, a na postdoktorskim studijama u Ženevi, magistra Stevana Đurđevića, fizičara, doktora Milanu Martinović, konzervatora, magistra Milana Ivanovića, profesora srpskog jezika, magistra Gordanu Krcunoviću, filozofa, doktora Vesnu Vukićević, profesora ruskog jezika, protojereja Stavrofora magistra Slobodana Jokića teologa, magistra Željka Lučića sociologa, doktora Vasilja Jovovića istoričara, doktora Predraga Živkovića sociologa, Boža Janičića inženjera, doktora Vladimira Lektusavića pravnika. Nakon ove večeri očekuje ih skromni poklon knjiga u izdanju Matice Srpske. Da pozdravim sve sa onim njeguševskim vječitim opomenom, nada nema pravo ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, osnovana je 2010. godine. Od samog početka napravila je lijepe korake, makar i ne one od 7 milja, ali svaki korak u uslovima i ambijentu u kojem radi Matica Srpska u Crnoj Gori, bez ikakve pomoći ovdašnje države, je na neki način i u ovom vremenu korak od 7 milja. Od svog osnivanja imala je oko 500 aktivnosti različitog tipa, što je zaista impozantno, zahvaljujući mnogima i svima vama. Može se pohvaliti i bogatom izdavačkom djelatnošću, ne samo što se broja izdanja tiče, već prije svega kvalitetom izdanja. Održana su nekolika međunarodna i domaća naučna skupa iz kojih su proistekli i zbornici, održan je veliki broj tribina, predavanja. Društvo je bilo domaćin mnogim značajnim imenima, poslanicima nauke, crkve, književnosti, pozorišta, kulture uopšte. Trudila se da sakuplja i sabira na polzu srpskog etnosa, kulture, zajedništva. Za Dan Matice Srpske, kao što smo već čuli od dragih studenata, društva članova u Crnoj Gori proglašen je 13. novembar dan rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Da se podsjetimo, Njegoš je prvi član Matice Srpske sa prostora današnje Crne Gore. U letopicu Matice Srpske je objavljen 1834. godine prikaz knjige Pustinja Cetinski, što je istovremeno prvi tekst o Njegoševom književnom radu, a Njegoš je 1837. godine u letopisu objavio pjesmu posvećenu Lukijanu Mušickom, neležni znak pameti prahu narodoljubca i alegorijsku prozu Sanna Božić. Godine 1845. Njegoš se učlanio u Maticu Srpsku. Time je učlanio i sve nas, ako smo na Njegoševom putu i tragu. Sa nadom i vjerom da Njegoš jeste i bude naša matica, kao što je i Matica Srpska bila Njegoševa matica. Godine 2004. biblioteka Matice Srpske otvorila je Njegoševu sobu s poklon zbirkom Vladimira Otovića. Riječ je o najvećoj privatnoj zbirci Njegoševih djela, literature o njemu i slično. 2006. godine Matica Srpska osniva Njegošev odbor. Njegošev odbor donosi odluku da svake treće godine priređuje naučni skup o Njegošu, prvi je održan 2009. godine, i pokrene Njegošev zbornik Matice Srpske. Jer sve dok je srpskog jezika, slavit će se ovo najveće rođenje jednog srpskog čovjeka, napisao je Matija Bećković. Dani Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, obilježavaju se sjećanjem na najvažnije i najslavnije srpske, usto i crnogorske, događaje, ličnosti i jubileje. Srpska istorija, književnost, kultura, nauka, duhovnost toliko su veliki i bogati da zaista ima šta da se obilježi, ima čemu da se posveti mnogo sati, dana, rada i truda. Radosni smo i ponosni što smo dio takve istorije i kulture. Prošle godine smo obilježili 1847. godinu, jubilej koji nosi simboliku pobjede Vukove reforme te pojavljivanja Gorskog vijenca. Da nije ničega drugog u srpskoj kulturnoj istoriji, bili bismo zapamćeni u svjetskoj misli i stvaralaštvu. Ove godine je 200 godina od pojavljivanja nevjerovatno pametne i čudesno lijepe knjige Rječnika srpskih rječnika i rječnika inače, kako rekoše knjige nad knjigama srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića, što smo iako nikad dovoljno već obilježili. Potom i prije i poslije svega, 100 godina veličanstvene pobjede pravedne Europe tog vremena, u kojoj je utkana najveličanstvenija žrtva, podvig i stradanje srpsko sa pobjedom srpske vojske i roda srpskoga. Godina 1918. i u Evropi i šire postala simbolom oslobođenja i ujedinjenja, slobode i zajedništva svuda izgleda osim u Crnoj Gori. Zato što ova sadašnja i današnja Crna Gora se izgleda nije poistovjetila sa 1918. godinom oslobođenja i ujedinjenja po volji i ljubavi narodnoj, nego sa 1916. godinom okupacije i kapitulacije. Odatle i danas, kao i 1916. godine, u Crnoj Gori zabrana imena srpskog jezika, ćirilice, trobojke, njegoša i kapele na Lovćenu. Zato je kao svoj moto istakla nikad više 1918. a ne nikad više 1916. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, uz pomoć pokrajinske vlade Vojvodine i privredne komore Vojvodine, organizovala je dvodnevni naučni skup sa oko 30 učesnika, znalaca, naučnika, stručnjaka koji su se odazvali pozivu, koji su naučnim i stručnim pristupom pokazali kako nadmoćno i neuništivo isijava i projavljuje se istina. Od svog osnivanja, shvatajući značaj očuvanja i njegovanja srpskog jezika i književnosti, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, posebnu pažnju poklanja studentima, magistrantima i doktorantima iz oblasti srbistike, srpskog jezika i književnosti, organizovanjem studijskih boravaka, stipendijama, plaćanjem magistarskih i doktorskih studija. Ove godine, kako smo bili u posjeti Kosovu i Metohiji, naročito nas je dirnuo susret sa Srbima iz Orahovca, ali iz Očišta, gdje je manastir sa svojim kalođerima ostao da čeka Srbe. Hoče sa Srbima koje štite brda, crkve, vinogradi, srčanost i ljubav, odupirući se neprijateljskom okruženju. Srbi u Orahovcu žive u nezamislivo teškim uslovima, a sa toliko snage, božanske nade, božanstvene istrajnosti po svaku cijenu hoće da ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Zatekli smo direktora gimnazije Dobrilu Vitošević kako nakon krečenja u radnoj uniformi pomaže da se renoviranje i čišćenje gimnazije završi prije početka školske godine. Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, se odazvala veoma skromnom pomoći u novcu i knjigama, zašto je dobila takvu zahvalnost i uzvraćanje ljubavi kakva se rijetko sreta. Ovo što sada kažem, ne kažem da bih istakla dar Matice, jer je zaista bio skroman, iako od srca, nego da se sjetimo uvijek iznova koliko je to veliki narod, veliki ljudi, podvižnici, koliko su puni ljubavi, koliko za malo uzvraćaju bezgranično i duboko. To se riječima ne može iskazati. I podsjetilo nas je kako smo i za mnogo zaboravili reći samo malo hvala sa toplinom u očima. Osim najljepše zahvalnice koja se može dobiti sa bojama i toplinom Kosova i Metohije, želim da prenesem riječi koje su nam uputili. Hvala, i to sa velikim slovima, presrećni smo, lektire su stigle do nas, bogati smo, Srbi nas obasipaju darovima. Matica Srpska nam poklanja najljepše darove, knjige. Hvala, Bog neka je na pomoći svima nama. Srdačan pozdrav, draga braćo i sestre. I u drugoj poruci, Gospod i naš veliki Njegoš odredili su dan kad da dobijemo knjige. Da se dan Matice slavi i u Orahovcu i da nam Njegoš otvara put koji nam zatvaraju povezom preko očiju. Ko prena se skida srpstvu, doći će dan da progledamo Njegoševski. Srećan veliki dan, neka nas vladika ujedini u srpstvu i pravoslavlju. U ime gimnazije Orahovac i u svoje lično ime čestitamo. Direktor gimnazije Dobrila Vitošević. Ko će kao njegoševski i nebeski Kosovci i kao kosovski i nebeski Njegoš? Rečeno je da je Njegoš tragični junak kosovske misli Jeremija Kosova, a već je rečeno i da se u Njegoševom dijelu posle imenice Bog najčešće prema jednima javlja imenica Kosovo, prema drugima Miloš Obilić, što je jedno, sliveno u kosovsko polje i kosovski podvig. za vječnost, za sjećanje srpskom rodu, za vaskrsnuće kosovsko i njegoševsko i srpsko. Sa željom da se obnavljamo, preporađamo i rađamo Njegošem, Njegoševim i našim Kosovom, svakim danom neka nam je srećan i vavijek nas pomeni opomen dan Njegoševog rođenja, koji je postao i dan Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori.
Sada pozivamo Danicu Crnogorčević da nam otpjeva jednu pjesmu o Kosovu. Danice, izvoli.
Moga prela kod kneza Lazara, knez Lazare na pendžeru stoji, pa on gleda koja žicu prede. Koja prede, koja šta govori. Sve mi predu, pa sve mi govore. Lepa Jana prede, ne govori.
Sada dajemo riječ Tatjani Korićanac, direktoru Muzeja grada Beograda, a nakon nje i Sidori Savić, kustosu muzeja, da izložbu otvore. Izvolite.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, vaše ekscelencijo, gospodine ambasadore, dame i gospodo, cenjeni domaćini. Prvo bih u ime Muzeja grada Beograda da čestitam Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, njihov dan i da poželim puno uspeha u daljem radu i okupljanju još većeg broja članova i ovakve večeri da se dešavaju gotovo svakodnevno. Ja bih vam predstavila samo na kratko Muzej grada Beograda, odakle dolazimo moja koleginica Isidora Savić i ja. To je jedna od najznačajnijih gradskih institucija kulture u Beogradu. Mi imamo bogate kolekcije, fondove, među kojima je i fond Anastasa Jovanovića. Sve u svemu oko 130.000 muzejskih predmeta. Jedino što nemamo, to je naša zgrada, već smo podstanari, ali u izgledu je da dobijemo i novu zgradu pa da otvorimo i stalnu postavku, jer je Beograd trenutno jedini prestorni grad u Evropi koji nema svoj zavičajni muzej. Ali zato mi koristimo priliku da na ovaj način i dalje predstavljamo i knjigama i izložbama ono što posjedujemo, čemu brinemo. Pred nama su ove dve publikacije. Jedno je studija o Anastasu Jovanoviću, drugo je katalog izložbe. Moram da se pohvalim da je ova studija koju je radila grupa autora dobila nagradu kao publikacija godine od IKOM-a, Međunarodne muzejske organizacije, i da smo vrlo ponosni na to, tako da večeras uz ovu izložbu možete da pogledate i publikaciju i katalog izložbe. Studijskom izložbom i monografijom o Anastasu Jovanoviću Muzej grada Beograda je realizovao višegodišnji pripremni projekat kojim je obeležio jubilej 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića, rođen je 1817. umro 1899. godine. Bio je prvi srpski litograf, utemeljivač fotografije u Srbiji i vlasnik čuvene, treće po redu proizvedene, Feuchtländerove kamere, umetnički obdarena i obrazovana ličnost, čija se neprocenjiva zaostavština oblikovana brojnim poklonima i otkupima, svojim najvećim delom nalazi u Muzeju grada Beograda. Ona sadrži veliki broj skica, crteža, akvarela, litografija, talbotipija, fotografija, predmeta primenjene umetnosti, kao i bogatu pretisku sa najviđenijim ličnostima njegovog doba. Bio je savremenik i odani prijatelj vladarske porodice Obrenović i dvoroupravitelj kneza Mihajla Obrenovića nakon Svetoandrejske skupštine, što je bio najviši položaj u njegovoj društvenoj i političkoj aktivnosti. Bio je istančani hroničar jednog burnog vremena političkih previranja i dinastičkih promjena u Srbiji polovinom 19. veka, prema kojima se određivao umetničkim stavom, kao slikar, litograf, fotograf. Kolekcija litografije Anastasa Jovanovića obeležila je društvenu i kulturnu istoriju Srba severno i južno od Save i afirmisala nacionalne vrednosti, likovno oblikujući teme i vrednosti koje su autentično sadržane u sveukupnom istorijskom nasljeđu dedovini današnje države. Jubilej rođenja Anastasa Jovanovića deluje svečano i starinski u ovo savremeno doba dizajna, reklame i pokretnih slika u kojem nam sa ove daljine povest razvoja fotografije otkriva ceo jedan svet čudaka, usamljenih istraživača, entuzijasta i spretnih varalica, ali šarenu iluziju pokreta i prosvetljenih dubina nekadašnjih diorama ili magiju crne kutije kamere obskura. Sama reč fotografije ima značenje slike iscrtane svetlom, a njen razvojni put, poput nekakvog alhemijskog procesa, otkriva mešavinu bitumena, lavandinog ulja, srebra, broma, kalaja i sunčeve svetlosti. Iako pronalazak fotografije zvanično datira iz 19. veka, ljudi su i mnogo ranije eksperimentisali u oblasti fizike i hemije, tragajući za onim nečim što će utoliti današnju potrebu čoveka da uhvati i zabeleži momenat, da sačuva neopoziv dokaz postojanja ili uspomene. A uspomene samog Anastasa Jovanovića omeđene su sa dva grada. U Beču je od mladog provincijalca, stipendiste kneza Miloša Obrenovića, izrastao u slikara i intelektualca širokog obrazovanja i radoznalosti, a njegov bečki umetnički atelje postao je stecište najznačajnijih ličnosti političkog i kulturnog miljeja njegovog vremena. Tako je polovinom 19. veka na litografijama, talbotipijama i fotografijama nastala Anastasova galerija portreta ličnosti i grupnih portreta. Petra Petrovića Njegoša, kneza Mihajla i članova dinastije Obrenović, kneževskog para Karađorđević, Tome Vučića Perišića, Ilije Garašanina, kao i prvih stereoskopskih snimaka Beča, barokne arhitekture njegovih kapija, zidina, trgova i zgrada. Ti snimci pod suncem i u punoj dnevnoj svetlosti otkrivaju nov u Anastasovoj poetici romantičarski doživlje sveta kao estetsko i tematsko opredeljenje zapravo cele epohi. Beograd je za Anastasa Jovanovića bio grad iz kojeg je odlazio u Beč i iz Beča se vraćao, želeći da se u njemu trajno nastani i otvori posao privatne knjigopečatnje i litografije. Za druge vladavine kneza Mihajla Obrenovića Anastas zauzima visok društveni položaj ispunjen dužnostima i obavezama na dvoru mladog kneza. Mnogo manje slika i fotografiše, a tada svoj objektiv pomera na otvoreni prostor Beogradske tvrđave i vedutu grada, čija je okolina polako širila najuži gradski prostor. Anastasovi snimci gornjeg grada sa postojanom posljednjom turskom vojnom posadom nakon predaje gradova Srbiji 1867. Turski vojni šatori na tvrđavi i srpski vojnici na bedemima gornjeg grada su prizori koji danas, posle dva stoljeća, imaju izuzetnu kulturno-istorijsku i umetničku vrednost kao fotografije i dokumenti snimljeni kamerom savremenika. U dubokoj starosti umetnik je počeo da piše autobiografiju. U nedovršenom rukopisu koji se prekide događajima iz 1842. godine, kao uramljen u ogledalu dagerotipije, čitamo jedan od posljednjih Anastasovih zapisa. Citiram. Šteta, šteta. Sve je bilo toliko interesantno, sve me je toliko interesovalo. A sada je sve prošlo.
Poštovane dame i gospodo, velika mi je čast i zadovoljstvo što večeras imamo priliku da otvorimo izložbu pod nazivom Njegoš i njegovi savremenici u delu Anastasa Jovanovića u prostorijama knjižare Matice Srpske u Podgorici. Ova izložba predstavlja manji segment jedne velike celine, velike izložbe pod nazivom Anastas Jovanović, umetnost i novi mediji, koja je priređena 2017. godine u prostorijama Muzeja grada Beograda. Anastas Jovanović slovi za prvog srpskog fotografa, litografa, tipografa, a ujedno i za pionira ovih tehnika u Beču i u Evropi. Poput pravog renesansnog univerzalnog čoveka, Anastas Jovanović imao je jako radoznao duh, on se bavio crtežom, akvarelom, fotografijom, litografijom, eksperimentisao je sa novim tehnikama u Beču, svojim kamerom snimio je prve stereoskopske snimke ovog grada, najavio je njegovu urbanu transformaciju u novi veliki evropski grad svojim snimcima ringa, a ujedno je ovekovečio i čitavu galeriju najznamenijih tih ličnosti toga doba. Školovao se u Beču kao pitomac kneza Miloša Obrenovića, gde je proveo većinu svog života. Upravo u Beču 1846. godine Anastas Jovanović se upoznao sa Njegošem. Njihova saradnja trajala je sve do 1851. godine. Na osnovu nekih svedočanstava Anastasovih potomaka saznajemo da su se Anastas i Njegoš redovno sastajali u Beču, da ga je Anastas često posećivao, da su gajili veliko međusobno poštovanje i da mu je Njegoš često čitao odlomke i citate iz Gorskog vijenca. Plod i produkt te saradnje rezultirao je nizom portreta Njegoša u delu Anastasa Jovanovića u različitim tehnikama, u crtežu, litografiji i fotografiji. To su uglavnom idealizovane predstave crnogorskog vladara, vladike i književnika koji su nastali po principima renesansnih načela koji su bili negovani na umetničkim akademijama u 19. veku, pa između ostalog i na Umetničkoj akademiji u Beču gde se Anastas školovao 40. godina 19. veka, a koji su podrazumevale vladarsku reprezentaciju u duhu vrlina koje podrazumevaju veličinu, veličajnost, ozbiljnost, plemenitost i otmenost. Upravo u tom duhu i u tom ruhu Anastas Jovanović je ovekovečio Njegoševe portrete i mi dan danas Njegoša uglavnom i pamtimo po tim Anastasovim portretima. Pored predstave Njegoša na ovoj izložbi gde smo predstavili 24 eksponata iz Muzeja grada Beograda i iz Fonda Anastasa Jovanovića, predstavljene su takođe i portreti njegovih savremenika, značajnih književnika i mislioca toga perioda. Tu su između ostalog portreti Branka Radičevića, Ilije Garašanina, Milice Stojedinović Srpkinje, Đure Daničića i Vuka Stefanovića Karadžića. Takođe, želeli bismo da izrazimo veliku zahvalnost našoj koleginici Danijeli Vanušić, višem kustosu Muzeja grada Beograda i pomoćniku ministra za kulturu, koja je rukovodilac trogodišnjeg projekta obeležavanja dva veka od rođenja Anastasa Jovanovića. Ona je autor kataloga ove izložbe i urednik monografske publikacije pod nazivom Identiteti i mediji i umetnost Anastasa Jovanovića i njegovo doba. Veliku zahvalnost dugujemo i profesorki Saši Brajović, redovnom profesoru na Univerzitetu u Beogradu pri katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta, koja je sa velikom studioznošću i posvećenošću proučavala odnos Njegoša i Anastasa. Ona je dosta tumačila Njegoševe portrete i na njenim interpretacijama i poukama smo se u velikoj meri vodili prilikom organizovanja ove izložbe. I na posljedku veliku zahvalnost dugujemo svim kolegama iz Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori, na velikoj pomoći, podršci i pozivu da organizujemo izložbu u prostorijama ove institucije. I na posljedku ovim govorom želim da zvanično otvorim ovu izložbu i da se zahvalim svima što ste izdvojili vreme i bili večeras sa nama. Hvala.
Iako su zahvalnosti obično rezervisane za sam kraj nečijeg izlaganja, mi ćemo ovaj put početi sa zahvalnošću. Naravno, zahvalni smo uvaženim gošćama na vrijednom poklonu našoj biblioteci, koji se sastoji prije svega u katalogu i monografiji posvećenim dijelu jedne takve značajne ličnosti kao što je bio Anastas Jovanović. Dakle, hvala. A sada, približavajući se Njegošu i njegovoj ličnosti, možemo početi da promišljamo i o Luči, naravno Luči mikrokozma, kao o nebu Njegoševe poezije. Pa za početak, zašto ne bismo oslušnuli malo neke od tih zamamnih stihova?
Isrgni se, iskro božestvena, iz naručja mlačne vladalice. Podigni se na svijetla krila, raspali se plamom besmrtnosti, skini mene s očih mojih neprozračnu smrtnost i zavjesu. Tupe moje otrgni poglede od meteža ovog ništožnoga. Uvedi ih u polja blažena, u tvorenjem osveštenom hramu. Da opširno vidim kolijevku u kojoj se vječnost odnjihala, iz koje je u krila udrila, u beskrajni prostor ulećela, od svačijeg skrila se pogleda do jednoga koji sve proniče. U opširno svetilište bića, gdje srađaju sunca i mirovi, gdje je vjenčano biće začatijem, gdje se dusi besmrtnošću krste. Povedi me u nebesna polja, da pogledam blaženo žilište, gdje si i ti nikla i živila, sljedujući stopama arhangela, na besmrtnim i svijetlim krilma, pod znamenjima slavom razvijanim, svetom slavom nebesne blagosti, kako što mu i sada sljeduješ, po blatnojzi i mračnoj judoli, u okovu mrtve tjelesine.
Lučan mikrokozma nije samo jedan pesnički pokušaj koji iskorišćuju čisto pesničke svrhe i filozofske ideje Istoka, nego ima u isto vrijeme i značaj lične ispovesti Njeguševe. Kao takva, ona potvrđuje ponovo vladičinu originalnost i pobija najodlučnije sve hipoteze koje hoće ovo njegovo delo da objasne kao rezultat uticaja pojedinih predstavnika religiozne poezije na zapadu. Prvi i presudni uticaj, prva inspiracija iz koje je stvorena Lučan mikrokozma, ne leži uopšte u oblasti poezije. Svi pesnički uticaj koje smo konstatovali nisu dovoljni da objasne postanak Luče. Od njih ne potiče ni pesnička zamisao ovog religioznog speva. Ona ideja na kojoj počiva i pesnički oblik Luče skoro je bila nepoznata religioznim pesnicima na zapadu. Ona potiče iz metafizike stare Helade i dobila je svoj hrišćanski oblik u originevom teološkom učenju. To je pravac kojim treba tražiti inspiraciju koja je Njegoša navela da napiše svoju Luču. Polet pesnikove mašte, dubina njegovih misli i iskrenost religioznog osjećanja koje se izražava u njegovoj Luči mikrokozma čine od ovog dela najlepši pesnički produkt religioznog duha na slovenskom jugu, reći će u svojoj monografiji o pjesničkoj i filozofskoj koncepciji Luče mikrokozma Alojz Šmaus, koji je, uzgred budi rečeno, prvi preveo na njemački jezik. Ali da ovo ne bi bilo tek ovako ostavljeno, evo samo mimogred nekoliko riječi i od Mira Vuksanovića, koji je priređujući sad već znameniti zbornik Njegoš Dovijek, rekao i sam nekoliko riječi koje je nazvao pod jednim tajnovitim imenom, gotovo implicirajući jedan dijalog između njega i Njegoša, što naravno predstavlja jednu tradiciju koja se nastavlja, dakle naslovljavajući ga nasamo sa Njegošem, u kome kaže između ostalog i ovo. Sve češće se Luča mikrokozma nudi kao Njegoševa najbolja knjiga. Kao da hoće zaključak, ne vijenac, no Luča. Drugi kažu, bolje dvojeno jedno, nadgornjavanje je suvišno. Niko ne osporava Luču da bi hvalio vijenac, a ni obrnut poredak nije pravilan. Posveta u Luči je verovatno jedina Njegoševa antologijska pesma. Posveta u vijencu nije antologijska po stihu, ali jeste po Karađorđevom liku. U vijencu govore vladika, iguman, nepismen pop, vojvode, serdari, knezovi, đaci, vojnici, baba i mnozina. U Luči govori Bog s imenima tvorac, višnji, stvoritelj, mirosijatelj, prevječni, mirodavac, nebovladac, gospod, car prevječni, nebodržac, tvoritelj, svemogući, svjetilnik, vladalac. Govore arhanđeli i satana, rajsko i pakleno. Oba speva su u desetercu. Deset kaže dovršenost, celost, jedinstvo, savršen prvi krug brojanja. Ali nije oba speva ipak isti deseterački poredak. Stih u vijencu je za govorenje u svim prilikama i za pevanje uz gusle, za grupno slušanje. Stih u luči je za molitvu. Njegova reč je svečanija, starija, na mnogim mjestima ruskoslovenska. Da bi se oblik Luče pobožnije slivao, svaka strofa ima po 10, da Bog me, deseteračkih stihova. Luča je stigla k nama, a vijenac ide od nas. Kada se strpljivo gleda, govore o jednom. Luča je nebo Njegoševe poezije, a vijenac je zemlja Njegoševe poezije. Jednako mogu biti prosvjetljeni i oni što čitaju zvezde i oni što uzimaju zemljine plodove. Luča jeste gornja, ali vijenac nije ispod nje da bi bio donji, no da bi bio luči postolje. Utoliko još jedna prilika da dinamizujemo samo veče i da ovim zaključimo neke misli o luči, a da se uputimo ka drugom velikom dijelu, a zapravo uvijek prvom i uvijek u našoj kolektivnoj memoriji i pamćenju zapisanom, naravno radi se o Gorskom vijencu. U tom smislu još jednom pozivamo Danicu Crnogorčević da nam otpjeva pjesmu o Kosovu.
Knjigu piše turski care, pa je šalje grad Kruševcu, a na ruke knjez Lazaru. Daj mi Skoplje srpske dvore, gde car Dušan zakon stvore, gde car Dušan zakon stvore. Daj mi Prizren Đakovicu, peć dečane Mitrovicu, peć dečane Mitrovicu. Daj mi care Kumanovo, Gračanicu i Kosovo, Gračanicu i Kosovo. Daj mi prilep grad junaka, prestonicu kralja Marka, prestonicu kralja Marka. I još dalje sve do mora, gdje se kupa srpska zora, gdje se kupa srpska zora. Knjigu čate srpski care, knjigu čate drugu piše, pa je šalje turskom caru. Ne dam Skoplje srpske dvore, gde car Dušan zakon stvore, gde car Dušan zakon stvore. Ne dam Prizren Đakovicu, peć dečane Mitrovicu, peć dečane Mitrovicu. Ne dam Prizren Đakovicu, Gračanicu i Kosovo, Gračanicu i Kosovo. Niti dajem sve do mora, gdje se kupa srpska zora, gdje se kupa srpska zora. Jedinog mi višnje Boga, jarko sunca sa istoka, jarko sunca sa istoka. Bit ću na te sve delije, nećeš tići do Azije, nećeš tići do Azije.
Gdje je zrno klicu zametnulo, onda neki plodom počine. Je li instinkt, al duhovni vođa, ovdje ljudsko zapire poznanje. Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka tirjanina slaba čovjeka, al trijanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Ako sablju poljubiš, krvavu i zaploviš u noćne valove, slijeduje ti prahu svetkovanje. Žrec Evrope sa svetoga ambona kuli, pljuje na oltar Azije, lomi teški topuz azijatski svete kule, pod sijen raspijatija. Krv pravedna dimi na oltare, Ćivoti se u prah razvijaše. Zemlja stenje, a nebesa ćute. Luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je na grobnice carstvo, sljedovatim rijekom krvavom na lađici grdna stradanija. To je biti jedno ili drugo. Ali hula na svešteni ćivot, koji ih je mlijekom zadojio, to mi prsa u tartar pretvara. Vjero prava, kukam na siroto, strašno pleme, doklen ćeš spavati? Neki jedan, to je ka ni jedan, nakon da je više mučenija, da je igdje u svijetu brata, da ožali isto kada bi pomoga. Divne žrtve vidim na gomile pred oltarom crkve i plemena. Čujem lele gdje gore prolama. Treba služi čest imenu. Neka bude borba neprestana. Neka bude što biti ne može. Nekad proždre pokosi satana. Na groblju će iznići svijeće za daleko neko pokolje.
Neka bude što biti ne može. Nigde u poeziji sveta ni u sudbini naroda nisam našao strašnije lozinke. Ali bez tog samoubilačkog apsurda, bez toga da se paradoksalno izrazimo pozitivnog nihilizma, bez toga upornog negiranja stvarnosti i očevidnosti, ne bi bila moguća ni akcija, ni sama misao akciji protiv zla. I u tome je Njegoš potpuno izraz našeg osnovnog i najdublje kolektivnog osjećanja. Jer pod tom devizom, svesno ili nesvesno, vođene su sve naše borbe za oslobođenje, od Karađorđa pa do najnovijih vremena. Kao borba na slikama starih majstora, gde se izad bitke dveju zemaljskih armija vide u oblacima dve nebeske vojske, kako uporeto ratuju među sobom, i ova najveća Njegoševa borba odigrava se istovremeno na dva plana, na fizičkom i na duhovnom, na nebeskom i na zemnom. Jer zavetna borba protiv Osmanlijskog carstva bit će predmet Njegoševog glavnog pesničkog dela i u isto vrijeme najveća briga njegove političke i vojne djelatnosti. Sam sam i mučenik na ovim stijenama, kao Prometej na Kavkazu. Govorio je Njegoš često i upoređujući se sa Prometejem, on je odmah dodao da je Tursko carstvo jastreb koji mu prikovanom nagriza utrobu. To nije bio samo sukob dveju vera, nacije i rasa. To je bio sudar dveju stihija, istoka i zapada. A sudbina je naša htela da se ta borba uglavnom odigra na našim teritorijama i da prepolovi i podvoji našu nacionalnu celinu svojim krvavim zidom. U tu borbu stihija bili smo zavitlani i bačeni svi. I na kojoj se ko strani zadesio, na toj se i borio, sa istim smislom, istim junaštvom, istom verom u pravednost svoje stvari. Tako je tragika te borbe bila pooštrena i uvećana neminovnim bratoubilačkim sukobima koje nam je često nametala naša teška istorija. Tragika ta bila je za Njegošu toliko veća što je on sa svoje visine, kao svi veliki i svetlonosni duhovi naše istorije, obuhvatio pogledom uvek totalitet naše nacije, bez razlike na veru i pleme. Dakle, ovo je dio iz poznatog eseja Iva Andrića, a sada ćemo pročitati nešto što je govorio i kralj Nikola. Dakle, srpsko osjećanje i kosovski zavjet kod Njegoša sjajno osjeća izrazio i kralj Nikola u govoru na proslavi stogodišnjica Njegoševog rođenja. Kao lav iz grmena, nadavno umrle, iz davno pretuljene vulkanske kotline Njeguške, izletio je moj stric Rade da srpski svijet potkrijepi u njegovim idealima i dužnosti za izvršenje velikog narodnog zadatka. U dušu mu je vjeru ulijevao, za uspjeh sablju mu je oštrio, a pjesmom ga je zagrijavao. Naš mu se dobri srpski narod divno odazvao. Kosovo, ranu njegovog velikog srca mu je izliječio, jer u dane stogodišnjice od njegova rođenja moj mu je narod Kosovo osvetio. Jedan duhom veliki narod nije se mogao ljepše odužiti duhu najvećeg srpskog genija. Glasenogorca, 1913. godine. A nakon ovog slova o Luči Mikrokozme i o Gorskom vijencu, pozvaćemo još jednom dragu Danicu da nam po posljednji put za večeras otpije još jednu pjesmu.
Ej, crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja molim te, zbog ponosa junaka i slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božije blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane, da ime mi ne stane svete moj. Ponoć drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čisto verom Sina Hrista Gračanicu Devič Dečane zočišta, da se vratim na paštrik, na planinu, da jaganj izjave na Drimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave, što mač istine nosi, a ljubav mu je ime na oblak crkvu zida, da u njoj zaprosi me svete. Hej, anđeli će crkvicu da spuste, nasred stara duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, bit ćeš moja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Moj Božure, i život bih dala, kad bih tebe rukom brala.
Danice, hvala još jednom, ovo je bilo zaista divno. Sada bismo mogli da se vratimo na neke riječi koje je ostavio sam Njegoš, a koje ne uspadaju u domen njegovog književno-umjetničkog stvaralaštva, ali nam samim tim nisu ništa manje bitne, pogotovo kada smo svjesni svega onoga što se sa kulturnim nasljeđem srpskim čini i sada i činilo se i sa čim se moramo boriti u budućnosti. Dakle, jedna od činjenica jeste i sudbina Njegoševe kapele, pa šta više reći nego onaj amanet koji je Njegoš svojim Crnogorcima ostavio 1851. godine. Ja hoću da me sahranite u onu crkvu na Lovćenu. To je moja potonja želja koju u vas ištem da ispunite. I ako mi ne zadate Božiju vjeru da ćete tako učiniti kako ja hoću, onda ću ve ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalosniji i tu moju žalost stavljam vama na dušu. Sem ovoga, naravno, nešto važno što je vladika Radi imao reći, rekao je i u svom testamentu, također se obraćajući svojim Crnogorcima, sada više obazirući se na neke svetovne, a manje na duhovne prilike i govoreći o tome kakva bi trebalo da bude sudbina njegovog materijalnog imetka, ulaganje u knjige, knjigopečatnju itd. Ali naravno i jedna vrsta samosvijesti o kojoj ću reći nešto nakon što naravno navedem onaj uvodni dio tog testamenta pisanog 20. marta 1850. godine u Prčanju. Slava te bje pokazavšte mu nam svijet. Hvala ti gospodi, jer si me na brijegu jednoga tvojega svijeta udostojio izvesti i zrakah jednoga tvojega divnoga sunca blagovolio napojiti. Hvala ti gospodi, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinstva tvoje nepostižimo veličestvo topilo u gimne božestvene radosti, udivljenje i vele ljepote tvoje, toliko sam bijednu sudbinu ljudsku sa užasom razmatrao i oplakivao. Tvoje je slovo sve iz ništa sotvorilo, tvome je zakonu sve pokorno. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam k tvojemu svetilištu božestvenome, kojega sam svijetlu sjenku nazrio, još te zbrijega kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smireno idem ili po tvojim lonom da vječni san boravim ili u korove besmrtne da ti vječno slavim. Šta više reći nego ovo? Naravno, sve ove riječi iz testamenta potvrđuju i to da veliki umovi, veliki geni koji zamakuju svojim mislima kroz vjekove uvijek posjeduju jednu vrstu stvaralačke samosvijesti i odgovornosti koju taj geni sa sobom nosi. Sada nešto ponovo od Andrića iz njegovog znamenitog eseja, znamo svi o kom eseju se radi, ili tako, sa njegovog samog kraja. Došao je dan vladičine smrti. Bio je opet siv jesenski dan sa istim onim dekorom. Bio je 18. oktobar po starom, lučni dan, oko 10 časova prepodne. Dakle, isti dan, isti sat, kada je pre 21 godinu na istom mestu, nad mrtvim Petrom I, mladi Rade Tomov zakaluđeren i proglašen za poglavara zemlje. Okupljena rodbina i glavari su tiho suzili. Vladika je kao kakav državni prvosveštenik blagoslovio još jednom zemlju i narod i preporučio starešinama da sirotinji čine pravdu. I rekavši to, kaže njegov istorik, odmah prostre se na stramac svoga strica svetoga Petra i ispusti duh. Čudesnom i preciznom geometrijom sudbine, tragični krug završio se u tački sa koje je krenuo. Vidjeli ste u ovom krugu, kao na Kosovu samom, sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Tako, dakle, zaključuje svoj esej Njegoš kao tragični junak kosovske misli Andrić, a ima li prigodnijeg uvoda u govor Njegoševe majke Ivane rođene Proroković povodom sinovljive smrti.
Braća Njeguši, sokolovi crnogorski, nije vam to lijepo što činite, što plačete i kukate za mojim sinom, a vašim vladikom. Nijesam ga rodila niti za plakanje, niti za kukanje, već sam ga rodila o dobru imena našeg i srpskog. Prestanite sa plačem, jer ja, njegova majka, plač ne mogu slušati. Ja sam bila i danas sam najsrećnija majka kad mi je Bog darivao tebe, moj vazda najljepši sine. Bio si mi ti, sine, najljepši među najljepšima, ne samo tijelom, nego i dušom. Za vajstinu Božju, ja, tvoja majka, za tobom neću nikad zaplakati, jer kad bi to činila, ja ne bih bila tvoja prava majka. Trebaju da plaču majke što rađaju izdajnike i pogani ljudske, a ne ja. Prosto ti, sine, materinska rana, prosto ti materinsko mlijeko. Slava Bogu koji te tako mladog i lijepog uzeo. Bar će on, najdraži moj sine, imati od tebe što da vidi. Sada, naravno, nije u redu da čitavo veče prođe bez simbola naše narodnog duha, narodne tradicije, a to su, jel te, gusle. Tako da bi ovom prilikom pozvala narodnog guslara Stevana Vujačića da nam opoje.
Na još jedno posjećanje na ovaj vrlo važan monolog u izvanrednoj interpretaciji. Hvala vama što ste prisustvovali, hvala na pažnji.